Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienis buvo popiežiaus Leono 14 paskelbta maldos ir pasninko diena už taiką ir teisingumą pasaulyje. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip popiežiaus iniciatyvą sutiko vyskupai ir tikinčių bendruomenės Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje. Popiežiaus audiencija Seišelių prezidentui. Leonas 14 pasveikino Stokholme vykstančios ekumeninės savaitės dalyvius. Penktadienį rugpjūčio 22 dieną popiežius Leonas 14 priėmė audiencijoje Seišelių Respublikos prezidentą Vavelą Ramkalavaną, kuris vėliau susitiko ir su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo konstatuoti geri šventojo sosto ir Seišelių santykiai, aptarti kai kurie šalies politinės, socialinės ir ekonominės padėties aspektai, ypač bendradarbiavimas su vietos bažnyčia, aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse, ypatinga dėmesį skiriant jaunimo ugdymui. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis, regioniniais ir tarptautiniais klausimais, pabrėžiant dialogo ir bendradarbiavimo tarp valstybių skatinimo svarbą. Popiežius Leonas XIV pasveikino rugpjūčio 18-24 dienomis Stokholme vykstančios ekumeninės savaitės dalyvius. Jie minimos dvi sukaktys – 1700 metų nuo Nikėjoje vykusio pirmojo bažnyčios visuotinio susirinkimo ir 100 metų nuo Stokholmo ekumeninės konferencijos. Į Stokholmą pasiūstame laiške popiežius pažymėjo, kad 325 metais susirinkę į Nikėją vyskupai iš viso to meto krikščioniškojo pasaulio patvirtino visiems bendrą tikėjimo Jėzaus Kristaus dievystę išpažinimą ir tuo parodė, kad nepaisant skirtumų yra įmanoma visų krikščionių vienybė. Tą patį troškimą, pasak Leono 14-ojo, išreiškė ir 1925 metais Stokholme surengta ekumeninė konferencija, kurią sušaukė tuometinis Upsalos liuteronų arkivyskupas Natanas Soderbliumas. Konferencijoje dalyvavo apie 600 ortodoksų, anglikonų ir protestantų bažnyčių atstovų. Tas susitikimas laikomas vienu svarbiausių įvykių, davusių pradžią šiuolaikiniam ekumeniniam judėjimui. Ta kartą buvo parodyta, kad krikščionys gali veikti kartu taikos, teisingumo ir žmogaus orumo labui, net jei teologiniais klausimais jie dar nesutarė. Nors katalikų bažnyčia nedalyvavo tame pirmajame susitikime, šiandien galime su džiaugsmu pasakyti, kad keliaujame drauge kaip Kristaus mokiniai, rašo popiežius pabrėždamas, kad nuo antrojo Vatikano susirinkimo katalikai neatšaukiamai įsipareigojo eiti ekumenizmo keliu, kalbėtis, melstis ir liudyti Evangeliją kartu su kitais krikščionimis. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į šių metų Stokholmo ekumeninės savaitės temą – laikas Dievo taikai. Pasak Leono 14-ojo šie žodžiai ypač aktualūs šiandien, kai pasaulis slegia karai, nelygybė, aplinkos niokojimas ir dvasinė tuštuma. Taika – tai ne vien žmogaus pasiekimas, bet pirmiausia – Viešpaties buvimo ženklas. Kristaus mokiniai yra pašaukti skelbti susitaikinimą ir gydyti žaizdas, rašo popiežius linkėdamas, kad šventoji dvasia visus skatintų siekti Viešpaties trokštamos jo mokinių vienybės. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Ukrainos vyskupai su dėkingumu sutiko popiežiaus Leono 14-ojo sprendimą šį penktadienį rugpjūčio 22 dieną paskelbti maldos ir pasninko dieną už taiką ir teisingumą karo draskomose šalyse, ypač Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Vitalijus Skomarovskis, Interviu Vatikano radijui pabrėžė, kad ukrainiečiai yra dėkingi popiežiui už jo rūpestį. Malda ir pasninkas turi ypatingą galią, daro įtaką istorijai. Džiaugiamės, kad popiežius mus prisimena ir prašo visus tikinčiuosius melstis, kad baigtųsi karas Ukrainoje. Ukrainos katalikai dėkingi, kad prie jų maldos už taiką šią dieną prisijungia viso pasaulio tikintieji. Vyskupas paminėjo, kad tokia maldos vienybės su viso pasaulio tikinčiaisiais dvasia buvo labai stipriai jaučiama ir rugpjūčio 14 dieną, kai maldos ir pasninko diena už taiką buvo surengta tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos iniciatyva. Tą dieną Ukrainoje kartu meldėsi graikų ir lotynų apeigų katalikai. Kalbėdamas apie diplomatinės iniciatyvas dėl taikos, kurių imasi pasaulio šalių lyderiai, vyskupas Komarovskis sakė, kad bažnyčia vertina kiekvieną pastangą siekti taikos. Dievas veikia per žmones, o kiekvienas, kas prisideda prie taikos kūrimo, vykdo jo valią. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad pasitikėdami vien žmonėmis dažnai nusiviliame. Tik viltis, kuri remiasi Dievu, niekada nenuvilia. Todėl mūsų pagrindinė užduotis yra melstis ir palaikyti tuos, nuo kurių sprendimų priklauso taikos atėjimas į mūsų šalį. Šį sekmadienį rugpjūčio 24-ąją Ukraina minės 34-asias nepriklausomybės paskelbimo metines. Vyskupas sakė, kad dabartinėmis sąlygomis ši šventė įgyja visiškai naują reikšmę. 1991 metais nepriklausomybę pasiekėme beveik be kraujo praliejimo, todėl džiaugsmas buvo labai didelis. Tačiau laikas parodė, kad laisvė yra labai brangi vertybė ir dabar matome, kokią didelę kainą tenka už ją mokėti. Žmonės šiandien daug labiau negu anksčiau myli savo tėvynę, supranta šeimos vertę, supranta, kokia brangi yra nepriklausomybė ir kaip reikia būti dėkingiems jos gynėjams. Taip pat aiškiau suprantame, kokia brangi yra taika, sakė vyskupas. Gal anksčiau to gerai nesuvokėme, bet šiandien žinome, kad gyvenimas be karo yra didžiausia dovana, kokią Dievas gali duoti. Interviu Vatikano radijui vyskupas taip pat papasakojo apie kasdienę sielovadinę patirtį, kai dažnai tenka guosti žuvusių karių artimuosius. Kaip tik šį penktadienį maldos už taiką dieną, jam tenka laidoti 45 metų ukrainietį kariškį, palikusį žmoną ir 3 vaikus. Tokios apeigos visuomet yra labai sunkios ir tikėjimo žodis tampa vieninteliu paguodos šaltiniu. Tai ne žmogaus, bet Dievo žodis. Jis visada guodžia, visada teikia viltį, kad atsiskyrimas nėra amžinas, kad aukos dėl tėvynės nėra beprasmės. Gyvenimas nesibaigia žemėje, mūsų laukia amžinybė. Ypač tikintiesiems tai tampa paguodos šviesa, kalbėjo Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis.
Gerai, kad pokalbiai prasidėjo. Bet neklaidinkime savęs. Geriausiu atveju tai tik ilgo proceso pradžia. Skeptiškai vertinu mintį, kad greitai bus pasiektas tikras pokytis, sako arkivyskupas Udo Markusas Bensas, Vokietijos vyskupų konferencijos taikos ir teisingumo komisijos pirmininkas, komentuodamas įvykius susijusius su Rusijos karu Ukrainoje ir taikos paieškomis. Teisinga, ir ilgalaikė taika Ukrainoje įmanoma tik tuo atveju, jei pačioje Rusijoje įvyks esminiai pokyčiai, pridurė jis. Oficialioje Vokietijos katalikų bažnyčios interneto svetainėje 2025 rugpjūčio 21-ąją paskelbtame interviu arkivyskupas Bensas tvirtina, kad jo manimo pirmiausia reikia paliaubų ir kasdienių mirčių pabaigos. Tada reikia patikimų saugumo garantijų Ukrainai, įskaitant ir karinį aspektą, nes atsiminus patirtį susijusią su 1994 Budapešto memorandumo saugumo garantijomis, Ukraina nesikliaus vien pažadais ir žodžiais. Gavus garantijas galima eiti toliau. Ar teritorijų perdavimas gali užtikrinti taiką, ar tai tik pateikavimas Putino imperiniams siekiams? Pasak vokiečių arkivyskupo, šį klausimą jis negali atsakyti vienareikšmiškai. Idealiame pasaulyje teritorijų perdavimo visai nebūtų, o Rusijos federacija atsitrauktų, bet to nesitikima, nes Rusija tebėra autoritarinis ir imperialistinis režimas. Tačiau jau būtų pasiekta tam tikra pergalė, jei pavyktų sustabdyti imperinę agresiją, užkirsti jai kelią eiti toliau. Gal teritorinės nuolaidos turėtų kažkokį vaidmenį, nors viskas priklausytų nuo to, kas būtų daroma po to. Teisinga taika, ilgalaikėje perspektyvoje, Ukrainoje, įmanoma tik tuo atveju, jei pačioje Rusijoje įvyks esminiai pokyčiai. O kad jie įvyktų, labai svarbus Ukrainos kaip demokratinės valstybės išgyvenimas. Dabartiniu metu svarbiausia sumažinti smurtą, išlaisvinti Ukrainą iš karo gniaužtų ir suteikti jai saugias vystymosi perspektyvas, vardijo Vokietijos Vyskupų konferencijos Taikos ir Teisingumo komisijos pirmininkas. Tokiam vystymuisi, bet statymo ir ekonominės plėtros perspektyvų reikės kantrios bei ilgalaikės paramos Ukrainos gyjimo procesams ir bažnyčia gali prie to prisidėti. Per pastaruosius metus mes supratome, kaip svarbu būti patikimais partneriais. Svarbu ne tik klausytis, bet ir teikti praktinę paramą. Svarbu išlaikyti ryšį, net jei dėl gilių žaizdų komunikacija lydi daugybę kaltinimų taip pat vakarams. Matau pagundą, kad ir mūsų visuomenė, kai Rusijos agresijos keliamas stresas baigsis, ims domėtis kitais klausimais. Tai būtų skaudu mūsų partneriams. Būtent pokario laikotarpiu mes turėtume būti patikimi partneriai. Bet deja, karas dar nesibaigė, pažymėjo vokiečių arkivyskupas Udo Markusas Bensas.
Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Battista Pizzaballa tikisi, kad malda ir pasninkas gali perkeisti žmonių širdis ir atverti jas taikai, net ir šalyje, kurioje šiandien atrodo neįmanomas joks dialogas. Tai kardinolas pasakė Vatikano radijui duotame interviu popiežiaus Leono 14 paskelbtos maldos ir pasninko dienos už taiką proga. Esame dėkingi popiežiui už nuolatinį rūpinimąsi taika, kurios mums taip labai reikia. Tai ne pirmas kartas, kai meldžiamės ir pasninkaujame už taiką, nes šiandien tai vienintelės priemonės padedančios mums tikėti, kad Dievas gali perkeisti žmonių širdis, sakė kardinolas Pizzaballa. Jis pabrėžė, kad malda nėra stebuklingas burtažodis, galintis akimirksniu išspręsti problemas. Ji reikalinga tam, kad širdyje neužgestų pasitikėjimas bei troškimas kurti gėrį netgi esant neapykantos apsuptiems. Tokia yra maldos galia, ir jos ypač reikia šventojoje žemėje, kur šiuo metu beveik neįmanoma pripažinti kitą. Pasak kardinolo, malda ir pasninkas teikia stiprybės tiems, kurie gyvena smurto ir mirties draskomose vietose. Taika nebesuranda vietos institucijose ar didžiosiose organizacijose, deja kartais net ir religinėse organizacijose, bet ją galima surasti tarp daugybės žmonių, judėjimų, bendruomenių, kurie nesutinka su neapykantos plitimu. Malda padeda palaikyti ryšį tarp visų tikybų žmonių, kurie vis dar tiki, kad žmogaus širdis gali pasikeisti. Kardinolas priminė, kad ir Gazos krikščionių stiprybė kyla iš maldos, leidžiančios jiems ištverti. Jų ryštas dalytis maistu, dalytis vaistais, rūpintis vieni kitais kyla iš maldos ir iš vienybės, kurią suteikia būtent malda, pabrėžė kardinolas. Penktadienį tikintieji šventojoje žemėje meldėsi už save ir už savo kaimynus, kad laimėtų taika ir pasibaigtų nerimas dėl ateities.
Rugpjūčio 20-ąją Prancūzijos Katalikų Vyskupų konferencijos vyresnybė vadovaujama kardinolo Žano Marko Avelino baigė 5 dienų trukmės vizitą šventojoje žemėje, kuriuo metu susitiko su įvairiomis bendruomenėmis, lankė vienuolynų šventas vietas menančias viešpaties gyvenimą ir darbus. Taip pat klausėsi pasakojimus apie nesibaigančias ir skaudžias dramas. Rugpjūčio 16-ąją 7-minų delegacija iš Prancūzijos aplankė Abu Gaušo abatijos bendruomenę gyvenančią pagal benediktinų regulą. Nuo seniausių laikų šioje vietoje buvo keliautojų ir karavanų poilsio stotis. Manyta, kad tai galėjo būti Emausas, kur du mokiniai sutiko Jėzų ir valgė kartu su juo. Kryžiuočių karalysčių laikais čia pastatyta užeiga keliautojams romaninio stiliaus bazilika. Panašų vaidmenį vieta išlaikė ir vėliau valdant valdovams musulmonams. Laikui bėgant aplink stotį apsigyveno šeimos ir atsirado kaimelis. 1873-aisiais ši vietovė susitarus su Osmanų imperija, kaip ir dar kitos trys, perduota Prancūzijos pavaldumai. Čia pastatytas benediktinų vienuolynas, kuriame apsigyveno benediktinų bendruomenė. Šią po pusę amžiaus pakeitė tėvai lazaristai, o 1976-aisiais vėl sugrįžo keli benediktinai. Dėl įvairių aplinkybių šiandieninė vienuolinė bendruomenė skiriasi nuo įprastinių. Ją sudaro ir vyrai, ir moteris, kurie gyvena dviejose skirtingose namuose, bet kartu meldžiasi, gėda ir dirba. Rugpjūčio 17-ąją kardinolas Avelinas ir kiti jo bendrakeleiviai nuvyko į Taibeko kaimelį vakarų kranto palestiniečių teritorijoje. Tai vienintelis krikščionių kaimelis vakarų krante, kuriame netaip seniai gyveno per 15 tūkstančių asmenų, veikė kelios katalikų ir ortodoksų parapijos. Šiandien gyventojų likė vos apie 1300, dauguma kitų pasitraukė, migravo dėl darbo trūkumo ar patiriamo spaudimo. Vienas iš paskutinių epizodų 2025 Liepos 28-ąją įsėlinta į graikų ortodoksų parapijos kompleksą ir į du automobilius įdėta sprogmenų. Taip pat paliktas užrašas – arabai lauk arba mirtis. Liepos mėnesį tai Becho gyvenvietė jau užfiksuoti 4 išpoliai prieš krikščionis, tačiau Izraelio pareigūnai atvyksta ir išvyksta, nesimdami konkretesnių veiksmų. Izraelio karas su Hamas teroristinė grupuotė Gazos ruože, nauja susipriešinimo ir neapykantos banga sukūrė palankę aplinką radikalioms grupėms. Rugpjūčio 19-ąją Prancūzijos viskupų konferencijos atstovai susitiko su katalikiško Betlėjaus universiteto dėstytojais ir studentais, apsilankė Jeruzalės Lotynų patriarchato būstinėje, kur pasveikino patriarchą kardinolą Pierre Batista Pizzaballa. Taip pat susitiko su Jeruzalėje šiuo metu studijų ir formacijos motyvais, gyvenančiais kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis iš Prancūzijos. Ta pačia diena paskambino Gazos šventosios šeimos parapijos, į kurią nėra galimybės nuvykti, klebonui tėvui Gabrieliui Romanelli. Rugpjūčio 20-ąją dieną delegacija aplankė Tel Avivą, kur sudalyvavo šeimų forume, pakeliui stabtelėdami Latruno abatijoje. Čia gyvena cistersų ordino bendruomenė. Ją supo dideli alyvmedžių laukai, kurie dėja labai nukentėjo per 2025 pavasario gaisrą, palikusi už savęs juodas ir išdegintas plynės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.